Tehran ittiham reddilir, nüvə proqramının dinç məqsədli olduğunu deyir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. BMT-nin hesabatından başlayırıq. 2007-2010-cu illər arası dünyada aşkarlanan insan alveri qurbanlarının 27% uşaqlardır. Bu, 2003-2006-cı illərin göstəricisindən 7% artıqdır. BMT 2012-ci il qlobal insan alveri hesabatında bildirir ki, narahat edici məqam qız qurbanlarının sayının artmasıdır. Onlar uşaq qurbanlarının 1/3-ü, ümumi qurbanların isə 15-20% qədərdirlər. Hesabat 132 ölkənin rəsmi statistikası əsasında hazırlanıb. BMT-nin hesabatında ölkə sərhəddini keçən uşaq alverindən danışılır. Bu sahədə Azərbaycanda vəziyyət necədir? Nüşabə Fətullayevanın reportajı.
Küçədə şüşəsilən, dilənən, təkər qaraldan az yaşlı uşaqlar. Onların bəzilərini beynəlxalq qanunvericilik insan alveri qurbanları sayır. Təbii ki, bu işi ata-anaları ya da başqa yaşlılar, yetkinlər məcbur edirlərsə, uşaqların işləməyə məcbur edilib-edilməməsini araşdırmaq hüquq mühafizə orqanlarının birbaşa vəzifəsidir. Amma bir təzad var. Məcburiyyət üzə çıxarsa, bənzər əməllərə yol verənlər, buna şərait yaradanlar Cinayət Məcəlləsinə görə deyil, İnzibati Xətalar Məcəlləsinə görə məsuliyyət daşıyırlar. Azərbaycan Uşaqlar Birliyinin sədri Kəmal Ağazadənin fikrincə, yerli və beynəlxalq qanundakı bu fərq özünü uşaq alverinin qurbanlarının sayında da göstərir. Yəni, rəsmi statistikada.
Biz əsasən aşkarladığımız uşaqların fahişəliyə cəlb etmə hallarıdır, ailələri tərəfindən dilənçiliyə sövq etmə hallarıdır. Amma biləsiniz, dilənçiliyə sövq etmə insan alveri faktoru kimi deyil, inzibati xəta kimi qəbul olunur. Bu baxımdan, yəni, onlar insan alveri qurbanı hesab olunurlar. Əgər uşaq ölkədən kənara çıxarılırsa və ölkədən xaricdə dilənçiliyə məcbur əməl sövq olunursa, o zaman bu qurban
kimi Kəmal Ağazadə bildirir ki, körpələr evindən çıxan, qanundan kənar doğulan, küçədə yaşayan uşaqlar potensial insan alveri qurbanlarıdır. Onun fikrincə, Azərbaycanda bu uşaqların himayəsi kifayət qədər olmadığından onlar asanlıqla insan alveri qurbanına çevrilə bilirlər. İnsan alveri güc işlətmə və ya güc işlədiləcəyi ilə hədələmə, məcburiyyət, oğurlama, aldatma, köməksizlikdən sui-istifadə yolu ilə insanların istismar edilməsidir. İstismar dedikdə, bura insanların cinsi, əmək və ya müxtəlif bədən orqanlarının çıxarılması nəzərdə tutulur. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Transmilli Mütəşəkkil Cinayətkarlığa Qarşı Konvensiyasında güc işlətmə, məcbur etmə, aldatma kimi vasitələrlə maddi ya da digər gəlir əldə etməklə insanların istismarı insan alveri hesab olunur. Daxili İşlər Nazirliyi 2012-ci ilin ilk 10 ayında Azərbaycanda 86 insan alveri halı aşkarlayıb. 39 nəfər qurban müəyyənləşdirilib ki, onlardan bir nəfəri az yaşlıdır. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Orxan Mansur Sürzadə deyir ki, bu halda uşağın qanunsuz satılmasına söhbət gedirdi. O əlavə edir ki, 2011-ci ildə də yalnız bir uşaq insan alveri qurbanı kimi müəyyənləşdirilib.
Son 2 ilin statistikasını göstərdim. Yəni, buradan da görünür ki, elə respublikamızda hər il cəmi bir fakt üzrə az yaşlıların insan alveri qurbanı olması faktı aşkarlanmışdır. Statistik insan alveri ilə əlaqədar cinayətlərin aşkarlanan insanının artmasını göstərir. Yəni, bu da ümumilikdə daxili işlər orqanlarının, xüsusən də insanlara qarşı mübarizə idarəsinin bu belə hallara qarşı daha kəsərli mübarizə aparmasının bir nəticəsi kimi qiymətləndirilə bilər. Yəni, bütün hallarda bu il ərzində bir dəfə olan faktdır.
BMT-nin 2012-ci il üçün qlobal insan alveri hesabatında bildirilir ki, 2007-2010-cu illərdə dünyada aşkarlanan insan alveri qurbanlarının 27% uşaqlardır. Bu rəqəm 2003-2016-cı illərin göstəricisindən 7% artıqdır. Hesabatı BMT-nin narkotik maddələr və cinayətkarlıq üzrə idarəsi hazırlayıb. BMT bildirir ki, narahatlıq yaradan məqam qız qurbanlarının sayının artmasıdır. Onlar uşaq qurbanlarının 1/3-ü, ümumi qurbanların isə 15-20% qədərdir. Ümumi qurbanların olanların 10% oğlan uşaqlarıdır. Hesabat 132 ölkənin rəsmi bilgisi əsasında hazırlanıb. Vəkil Müzəffər Baxışovun fikrincə, BMT-nin rəsmi statistika əsasında yaydığı bu hesabatda Azərbaycanın sayı reallığı əks eləmir. Onun fikrincə, bunun əsas səbəbi beynəlxalq və yerli qanundakı fərqdir. O, qanundakı bu mübahisəli məsələni ciddi problem kimi dəyərləndirir.
Qanunda da bu qaydada müəyyən olunub. Ona görə də həmin deməli cinayətlər, yəni yalnız o Azərbaycan Respublikası ərazisindən kənara çıxarılanda qurbanlar, onlar insan alveri qurbanı kimi qiymətləndirilir. Bu əslində problemli bir məsələdir və bununla bağlı bu insan alverini anlayış verən Palermo protokolunun müddəaları ilə də bizim cinayət məcəlləsinin müddəaları arasında müəyyən ziddiyyətlər var. Görünür gələcəkdə bu məsələlər duallaşandan sonra və ciddi qəbul olunandan sonra həmin dispozisiyaya müəyyən dəyişikliklər ediləcəkdir.
Müzəffər Baxışov deyir ki, müxtəlif yerli və beynəlxalq tədbirlərdə yerli qanuna dəyişiklik edilməsi ilə bağlı təkliflər verilib. Hələlik bu təkliflərin nə vaxt reallığa çevriləcəyi məlum deyil.
Nüşabə Fətullayeva BMT-nin insan alveri qurbanlarından yeni hesabatından danışdı. İnsan alverinin əsas qurbanı qadınlardır, ancaq zorakılıq qurbanı olan qadın öz haqqını tələb eləyib və sübut eləyə bilirmi? Qadın icra başçısının onu zoramaq istədiyini deyirdi, ancaq sonda qadının özünü tutdular. Bu barədə az sonra BMT öz hesabatını yaydığı gün Pew Araşdırma Mərkəzi də yeni bir hesabat yayıb. Hesabat 21 ölkədə mobil telefonlardan və sosial şəbəkədən istifadə haqqdadır. Sual belədir ki, sosial şəbəkədən istifadə edirsinizmi? 21 inkişaf etmiş ölkədə, birinci yerdə Britaniyadır. Burada 52% deyir ki, onlar sosial şəbəkədədirlər. Britaniyada yox deyənlər 33%-dir, Amerikada 50%, sosial şəbəkədən istifadə edir, 29% deyir yox, Rusiyada 50% istifadə edir, 9% istifadə etmədiyini deyir. Başqa bir sual odur ki, mobil telefonlardan internetə daxil olurlarmı? 21 ölkədə orta hesabla 26% mobil telefondan internetə daxil olmur, 54% video göndərir, 74% SMS göndərir, 98% telefonla zəng elədiyini deyir. Bu sorğunun nəticələrinə daha ətraflı azadlıqradiosu.az saytında baxa bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Zərdabda bir qadın icra başçısının onu zorlamaq istədiyini deyirdi, ancaq məhkəməyə icra başçısı verdi həmin qadını. Məhkəmədə icra başçısının şikayəti ilə qadının özünü tutdular. 4 il 6 ay həbs cəzası kəsildi. Araşdıranda məlum olur ki, bu qadına çox yüksək pensiya kəsilinmiş, o da həmin pensiyanı alırmış, belə yüksək pensiyanı necə düzəldiblər? Şikayət edənin özünü necə olub ki, tutublar, əgər cinayət tərkibi varsa, o birilərini niyə tutmurlar, elə ən zəifini mi tuturlar? Şahnaz bəylər qızı bu dolaşıq hadisəni araşdırır.
51 yaşlı Zərdab rayon sakini Şəfəq Səfərəliyevə bu günlərdə 4 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edildi. O, Zərdab rayon icra başçısı Lütfi Əli Babayevin ünvanına böhtan atmaqda və dövlət əmlakını mənimsəməkdə ittiham olunur. Şəfəq Səfərəliyevanın iddiasına görə bir il əvvəl Lütfi Əli Babayev onu kabinetində zorlamağa cəhd göstərib. Qadın başçının ona saxta pensiya almaqda yardım etdiyini də bildirib. Səfərəliyevanın müraciət etdiyi və məhkəmə prosesini izləyən Təzadlar qəzetinin şöbə müdürü Zümrüd Məmmədova.
Prezident aparatına şikayət edib ki, kabinetə salıb, mənlə cinsi əlaqədə olmaq istəyib, saçımdan yolub unitaza basmaq istəyib.
Bu hadisədən sonra Şəfəq Səfərəliyeva haqqında cinayət işi açılıb, o saxta sənəd düzəltməklə dövlət əmlakını mənimsəməkdə ittiham olunub. Təxminən 4600 manat mənimsəməkdə təqsirləndirilən qadın 4 il müddətinə şərti olaraq azadlıqdan məhrum edilir və həmin vəsaiti tədricən ödəməyə başlayır. Amma məsələ bununla bitmir. Təxminən bir neçə ay əvvəl icra başçısı Lütfi Əli Babayev Şəfəq Səfərəliyevanın ona böhtən atdığını əsas gətirərək məhkəməyə üst tutur. Səfərəliyeva məhkəmə məhkəmədə bəyan eləyib ki, saxta pensiya almaqda ona məhz icra başçısı kömək eləyib.
Xanım deyir ki, Lütfəli Babayevin yanına mən üçün getdim ki, oğluma, uşağıma iş versin. Məlum hadisə sonradan baş verib. Bunu şirinlikləndirmək üçün nə məqsədlə olub bilmirəm. O da onu çağırıb, deyib ki, mən sənə kömək eləyəcəyəm. Xanımın dediyinə görə, Göyçay rayonunun doğum evinin baş həkimi, mən doğmadığım bir uşağı üçün mənə arayış verdi ki, güya mən bir uşaq doğmuşam. Mənə dedi ki, get Zaksın müdürünün yanına. Gətirdi mənə bir dənə arayış verdi, şəhadətnamə. Doğulmuş uşağın da adı Fərdan. Polis rəisinə ünvanladılar ki, getkinən onun yanına. Xanım özü 61-ci ildən də dəyişdilər, deyir. Elədilər 54-cü ildə. Qadına güyə kömək məqsədi ilə dövlətdən artıq pul alıb ki, pensiya alıb.
Zümrüd Məmmədova, Şəfəq Səfərəliyeva həbsdən əvvəl mətbuata açıqlamasında demişdi ki, icra başçısı onun iki oğlunu işə düzəldib, eləcə də ailəsinə yardım edib. Onun sözlərinə görə iş tapa bilməyən ali təhsilli ərinin nə vaxtsa icra başçısı haqqında dediyinə layiq fikirlər Lütfəli Babayevə çatdırılıb. Bundan sonra isə o ailə ilə ədavətə başlayıb. Şəfəq Səfərəliyeva bütün bunlardan sonra başçının qisas almaq məqsədi ilə ona yaxınlıq təklif etdiyini də iddia edir. Onun oğlu Aydın Aydınlı isə deyir ki, anası baş verənlərdən sonra intihara cəhd edib.
Mənə zəng vuruldu, deyirdi ki, sən ona intihar edir, gəldim, gördüm ki, yıxılıb yerə. Gəlində evə şəkil çəkilirdi, izahat alındı bütün qoşulardan. Nəhardisə özü müdafiə eləməkdir, sonra bizi fikirləşməkdən ötürə əlin boğazını sapardısı qaytarmışdı. Bunlar hamısı qeyd olunub, onun ekspertiziyada da qeyd olunub. Məhkəmə deyir ki, zəhərlənmə hadisəsi olunub başqa səbəblərə görə.
Lütfəli Babayevin vəkili İlhamə Həsənova da Azadlıq Radiosuna deyib.
İcra hakimiyyətinə müraciət edib, deyib ki, mənə 5000 manat pul verin, uşağımı müalicəyə aparıram İrana. Onun üçün həmən məbləğ ayrılmayıb. Bundan sonra qadın başlayıb bu hərəkətlərinə. Amma bundan əvvəl qadına və onun ailəsinə həqiqətən də yardımlar olub, yəni bir az təminatlı ailə kimi.
İlhamə Həsənova deyir ki, Lütfəli Babayevin Şəfəq Səfərəliyevanı zorlamağa cəhd etməsi və ya pensiya almaq üçün sənəd düzəltməsi haqqında dedikləri böhtandır.
Lütfəli Babayev Prezidentin sərəncamından Zərdab rayon icra başçı vəzifəsinə təyin olunur 2007-ci ilin dekabr ayında. Amma Şəfəq Səfərəliyeva isə saxta pensiya almaq üçün sənədləri sosial təminat orqanlarına 2007-ci ilin aprel ayında təqdim edir. Əgər 2007-ci ilin aprel ayında Lütfəli Babayev heç Zərdab rayonunda işləmirsə, necə həmin saxta sənədlər düzəldi, pensiya düzəltmək üçün göstəriş verə bilərdi. Eyni zamanda deyir ki, mənim ailəmin dağılmağına səbəb olub Lütfəli Babayev. Halbuki onun ailəsi 98-ci ildə dağılıb. Zorlama faktına gəldikdə isə adım məhkəmədə sübut eləyə bilməz ki, ona qarşı zorlama cinayəti baş verib.
İlhamə Həsənova məhkəmə hökmünü ədalətli saysa da, Şəfəq Səfərəliyevanın yaxınları məhkəmənin qərarından narazıdırlar. Aydın Aydınlı deyir ki,
dövlət başçısından İlham Əliyevdən tələb edirəm ki, mənim anamın hüquqları qorunsun. Anama pensiya düzəldənlər yox. Anam getdi onların yerinə. Bu insanlar dövlətin peçatına, dövlətin verdiyi sənətə xəyanət edibdir. Bugün dövlətin sənətinə xəyanət edən bir insan vətəninə də xəyanət edir. Vətəninə də, ölkəsinə də, prezidentinə də xəyanət edir.
Aydın, aydınla.
Kontekstdə günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Azərbaycanda icra başçısına qarşı məhkəməni udmaq olarmı? Gələn cavabları oxumaq istəyirəm. Deyirlər, dəvədən böyük fil var. Fil istəsə, lap yazılmayan kriminal qanunları məhkəməsinə də verə bilər. Sualı biraz dəqiqləşdirin. Yəni, kim icranı məhkəməyə verə bilər? Yəni, sual belədir ki, adi adam icra başçısını məhkəməyə verib, uda bilərmi məhkəməni? Salam Azadlıq, mən nəinki icra başçılarını məhkəmələrdə udmaq olar, heç JEK müdürlərini də udmaq olmaz. Ona görə ki, hakimiyyətdə yapdı. Yap qanunsuzluğa, zorakılığa üstünlük verən partiyadır. Mingəçevirdən Süleyman bəy. İşi udmaq ehtimalı sıfıra bərabərdir. Mən Azərbaycanda belə bir presedent olduğunu yadıma sala bilmirəm. Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəllov belə yazır. Salam, bizdə ya Quba variantı, ya da Avropa məhkəməsində udmaq olar. Bunu yazan imza qoymayıb. Əlbəttə udmaq olar, əgər baş nazir olsan. İmza Naxırçı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə beynəlxalq aləmdə baş verənlərə keçirik. Misirdə iki gündən sonra referendumdur, yeni konstitusiya referenduma çıxarılır. Bu arada referendum ərəfəsi müxalifət Misirin demək olar ki, bütün iri şəhərlərinin küçələrinə çıxıb öz narazılıqlarını bildirirlər. Hakimiyyət isə referendum ərəfəsi konfliktə getmək istəmir. Təxminə Tağzadənin hazırladığı reportajın, onu da xatırladım ki, videosu azadlıqradiosu.az saytındadır. Orada öz gözlərinizlə vəziyyəti görə bilərsiniz. İndi isə reportaja qulaq asaq.
Misirdə şənbə günü keçiriləcək konstitusiya dəyişikliyinə dair referendum ərəfəsində bu düzəlişlərin lehinə və əleyhinə olanlar ölkənin müxtəlif şəhərlərində küçələrə axışıblar. Paytaxt Qahirədə müxalifətin əsas toplantı məkanı Prezident sarayının qarşısıdır. Beton və metal maneələrə baxmayaraq, aksiyacılar zaman-zaman ətrafa yayılır, sarayı qoruyan əsgərlərlə əllə görüşürlər. Konstitusiya düzəliş təklifinə qəzəbli olsalar da, aksiyacıların ovqatı kifayət qədər yüksəkdir. Biz bura sadəcə təklif olunan bu zibil düzəlişlərə yox deməyə gəlmişik. Aksiyacılar düzəlişlərin İslamçıların üstünlük təşkil etdikləri parlamentdə meydana çıxdıqlarını deyirlər. Onların fikrincə bu düzəlişlər daha çox dindarların baxışlarını əks etdirir, vətəndaş hüquqlarını qorumur.
Bu düzəlişlər təkcə İslamçıların hakimiyyəti üçündür. Amma Misir tək onların içi deyil.
Aksiyada bir çoxları Prezident Muhammed Morsini müdafiə etdiyi üçün abşı qınardılar. Amma əsas qəzəb Prezident Morsi yönəlib. Onlar düşünürlər ki, özünə əlavə sahələr düzəldən Prezident istifa verməlidir. Bir neçə kilometr kənarda isə Prezidentin və konstitusiya düzəlişlərin lehinə olanlar toplaşıblar.
Bu bizim sevdiyimiz Prezidentimiz və gələcəyimizdir.
Burada toplaşanlar Prezidentin istifası fikrini rədd edirlər. Onlar düşünürlər ki, əslində konstitusiya təklif olunan düzəlişlər həm də dünyaya baxışları əks etdirir.
Bu konstitusiyanın yaxşı tərəfi odur ki, o balanslıdır. Müsəlman, xristiyan, hətta yəhudi vətəndaşların baxışlarını əks etdirir.
Müsəlman qardaşları təşkilatının rəsmisi Hamid Abdülmonayim isə hesab edir ki, yeni konstitusiya ölkəni gücləndirəcək.
Bu siyasi və iqtisadi mexanizmlərin bir araya gətirilməsi üçün ilk addımdır. Bu, yaxın şərqin ən inkişaf etmiş ölkəsinə çevrilmək üçün Misri əla mövqelərə çıxara bilər.
Keçən həftə müxalifətlə prezident tərəfdarları arasında toqquşmada 7 nəfər öldürdü. Buna görə də indi prezident tərəfdarları müxalifətçilərin aksiyasından mümkün qədər uzaq durmağa çalışdıqlarını deyirlər. Ordu da tərəfləri referendum ərəfəsində və səsvermə zamanı qarşı durmadan qaçmağa çağırıb.
Təxminə Tağzadə referendum ərəfəsi Misirdəki vəziyyətdən danışdı. Xatırladım ki, bunun videosu azadlıqradiosu.az saytındadır. Azadlıq Radiosunun saytında həmçinin kontekstdə yer almayan başqa materialları da qeyd edilim. Şah İsmail Xətainin yeganə əl yazması olan divanı tapıldı. Divan 1520-ci ildə yazılıb, 104 səhifədən ibarətdir. Nə telefon var, nə internet, bu simsiz teleqrafa dinləyicimizin göndərdiyi videodur, ya şəkildir. Xarici siyasət balansın sonu yoxsa başlanğıcı, bu blog yazısıdır. Normanı keçə bilməyən Azərbaycan təhsili, bu işdən sonra proqramında gedən reportajdır. İnsan alverinin qurbanı olan uşaqların sayı artır, bu BMT hesabatından da bu kontekstdə də eşitdiniz. 200 min manatı ötən futbol cərimələri, Azərbaycan futbolunda olan cərimələrdən söhbət gedir. Postsovet Qırğızstanı Azərbaycana oxşamır və başqa yazılar, materiallar, videolar, audiolar azadlıqradiosu.az saytında. Kontekst proqramımızın sonuna gəlirik. Elə ilin də sonudur və ilin yekunları haqda politoloqlar nə düşünürlər? Bu il Azərbaycanda ən əhəmiyyətli siyasi-ictimai hadisələr hansılar oldu? Az sonra.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azarlıq radiosu.
Azərbaycanda bu il çox mühüm və ya əlamətdar hadisələr oldu. Elə bu günlərdə Rusiyanın Qəbələ radiolokasiya stansiyasından imtina etməsi Azərbaycanın müstəqillik qazananından ən böyük arzularından biri idi. Elşad Abdullayevin videoları Azərbaycan cəmiyyətini bir-birinə vurdu ilin sonuna yaxın. Müxalifət fəallaşıb, belə hadisələr bu il çox oldu. Azərbaycanlı politoloqlar bunların hansılarını ən vacib hesab edirlər. Politoloqlarla Maarif Çingizoğlu söhbət edirdi. Əvvəlcə Zərdüşt Əlizadəyə qulaq asaq.
Məli gəlir şəhərdə ən mühüm hadisə oldu ki, Rusiyada belə revolusiyan çıxdı. Yəni bu şəhərsi gələcəyi, şəhərsi pərdəarxası məqamları olan hadisədir. Yəni Azərbaycan hakimiyyəti ilk dəfə Rusiyaya hakimiyyətdədir ki, qardaş, çıx bizim ölkədən. Və bu birinci və mühüm hadisə oldu. Qalan hadisələr hamısı ikinci dərəcəli hadisədir. Kimsə gəldi, kimsə getdi. Qonların da o qədər ölkənin gələcək taliyinə təsiri olmaz.
Çox sağ olun, minnətdar edirəm.
Sağ olun.
Zərdüş Əlizadəyə qulaq astıq, indi isə politoloq Eldar Namazov.
2013-cü ilin ən ciddi təsir edə hadisə məlum o video qalmaqalqar oldu. Azərbaycanda həm deputat mandatları alveri, həm hüquq mühafizə orqanlarında vəziyyəti çox çılpaqlıqla ortalığa qoydu. Həmin o video qalmaqallar yəqin 2013-cü ilin ən ciddi hadisəsi oldu. Çox vacib bir məsələ də Qəbələ RRS-in bağlanması oldu. Bunu da mən mühüm ictimai-siyasi hadisələrin sıralarına daxil edərdim.
Çox sağ olun, sağ olun.
Politoloq Eldar Namazov belə düşünür. İndi isə Rahim Hacıyev.
2013-cü ildə başlıca məsələ bu Eurovision-da bağlıdır. Cəmiyyətdə kifayət qədər həmin dövrdə fəallıq oldu, siyasi proseslərdə fəallıq bizmiş də elədi. Həmin dövrdə beynəlxalq aləmin çox böyük diqqəti oldu, beynəlxalq təşkilatların çox ciddi diqqəti oldu Azərbaycana. Bununla yanaşı beynəlxalq mətbuat orqanları təxminən 2 ay ərzində Azərbaycana olduqca böyük vaxta qədər müşahidə etmədiyimiz səviyyədə münasibət göstərdilər və Azərbaycanda gedən prosesləri dərindən təhlil elədilər, işıqlandırdılar. Yəni, heç vaxt Azərbaycana olmayan səviyyədə diqqət göstərildi. Bunlar daxildə də müəyyən proseslərin siyasi fəallığın artmasına çox ciddi təsir göstərdi və bu prosesdə itirən təbii ki, Azərbaycan hakimiyyəti oldu. Bütün dünya miqyasında göründü ki, Azərbaycanda doğrudan da sərt avtoritar rejim var, insan hüquq azadlıqlarına hörmət etməyən bir rejim var. Azərbaycan hakimiyyəti ağır zərb bu proseslərdə.
Rahim Hacıyev. Bunlar ilin əsas hadisələri haqda politoloqlar Zərdüşt Əlizadə, Eldar Namazov və Rahim Hacıyevin fikirləri idi. Bununla da kontekst proqramımızın sonuna gəldik. Xatırladım ki, kontekstdən dərhal sonra Azadlıq Radiosunun verilişi Qaynar Xət proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.